Наступную нядзелю папа наведае рымскую штаб-кватэру супольнасці святога Эгідія. Візіт будзе прымеркаваны да 50-й гадавіны з дня заснавання. Сустрэча пачнецца на плошчы Санта-Марыя-Ін-Трастэвера ў 16:30, паведамілі ў зале друку апостальскай сталіцы. Францішак аднойчы ўжо наведваў цэнтр 15 чэрвеня 2014, а 22 красавіка 2017 маліўся ў базыліцы святога Бартоламея, санктуарый навамучанікаў, пра які клапоціцца супольнасць. Супольнасць святога Эгідія была заснавана ў 1968 годзе групай італьянскіх студэнтаў пад кіраўніцтвам Андрэа Рыкардзі. Адбылося гэта на хвалі рэформ, ініцыяваных другім Ватыканскім саборам. Асноўнымі напрамкамі яе дзейнасці з'яўляецца евангелізацыя, дапамога патрабуючым, экуменізм і міжрэлігійны дыялог. На сённяшні дзень каталіцкая асацыяцыя налічвае каля 50 тысяч членаў у больш чым 70 краінах свету. Супольнасць прымае актыўны ўдзел у кампаніі па адмене смяротнага пакарання. 2 лістапада 2007 года перадала старшыні 62-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН петыцыю, падпісаную 5 мільёнамі праціўнікаў гэтага віду пакарання. У адзначэнні ініцыяванага ёю 2002 годзе Міжнароднага дня супраць смяротнага пакарання уключаюцца сотні гарадоў Еўропы, Афрыкі і Амерыкі. Каталіцкая асацыяцыя арганізуе таксама малітоўныя сходы за мір ва ўсім свеце з удзелам прадстаўнікоў розных канфесій і рэлігій. А 1 студзеня 2008 года пад яе эгідай у многіх гарадах прайшлі навагоднія мірныя маршы. Першы палітычны поспех супольнасць мела ў 1992 годзе, калі дзякуючы яе пасрэдніцтву скончылася крывавая вайна ў Мазамбіку.